Moni avioliitto päättyy niin, että puolisot kertovat läheisilleen, että he kasvoivat vain erilleen ja sitten päätyivät eroamaan. Toisinaan kiinnostuksen kohteet ja erilainen arvomaailma kuljettaa erilleen. Tänään Raamattuavain ekstrassa keskustellaan siitä, millainen vaikutus erilleen tai yhteen kasvamisessa on keskinäisellä vuorovaikutuksella eli kommunikaatiolla. Studion on saapunut Pia ja Rene Rendik, jotka tekevät avioliittotyötä NNKY:n puitteissa, mutta myös kansanlähetyksen puitteissa. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Te olitte vuosia sitten kasvaneet jo hyvän matkaa erilleen ja olitte eron partaalla. Voitteko kertoa noista ajoista hieman?
Aloitat sä.
Joo, eli käytännössähän meidän ongelmat johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että me ei oltu kommunikoitu toistemme kanssa. Me oltiin menty naimisiin ja siinä vuosien saatossa kävi niin, että me ei loppupeleissä keskusteltu oikeastaan mistään muusta kuin semmoisista ihan arkisista asioista.
Ja siis siihen on, jos siis, että oikeastaan tämmöinen epärehellisyys, että ei oltu avoimia niistä asioista, mistä olisi pitänyt puhua, vaan ajateltiin, että nyt kun aika hoitaa nämä sitten pois jotenkin siitä meidän välistä, mutta ne vaan kulki siinä mukana aina. Ilman, että jos ei niihin itse koskenut, niin ei se kadonnut se ongelma siitä välistä.
Millaista tuo oikein tarkalleen ottaen tuommoinen keskinäinen vuorovaikutus sitten oli siinä?
No periaatteessa oli sitä, että meillä oli molemmilla menneisyydessä sellaisia asioita, mitä ei oltu kerrottu toisillemme meidän suhteen alkuajoista sekä sitten oikeastaan jo sieltä ennen meidän seurustelu alkamissa sellaisia asioita, mitä ajateltiin, että ne on isoja asioita, mutta mietittiin kumpikin tahoillamme, että ne ei ole ehkä sellaisia, mitä kuitenkaan tarvitsisi tuoda esille siinä parisuhteessa. Ja sitten ne on kuitenkin just sellaisia, että jos sä salaat toiselta jotain, niin intuitiivisesti toinen sen kuitenkin tietää. Että tavallaan se, että ajattelee, että monet ajattelee niin, että riittää se, että tekee Jumalan kanssa välit selviksi, että kunhan Jumala tietää nämä mun salaisuudet, niin se riittää. Ja unohdetaan se, että se salaisuus, jota sä yrität ylläpitää, niin on aina kuitenkin siinä sun ja sun puolison välissä. Ja että mun mielestä Raamatussa on se hyvä kohta, onko se Luukkaan evankeliumissa, missä sanotaan, että kivet huutaa, että jos niin kuin, että jostain tulee se paha olo aina ulos. Että jos ei sitä sanota itse, niin se kuitenkin ilmenee käytöksessä ja vuorovaikutuksessa.
Joo, ja Pia, niin kuin tuossa sanoi, että sieltä menneisyydestä ja suhteen alkuajosta tuli paljon painolastia, mutta sitten samalla se alkoi vaikuttaa siihen nykyhetkeenkin, että ei syntynyt sitä kulttuuria sille, että voisi avoimesti ja uskaltaisi ottaa asioita esille. Ja sitten aina kun tuli, niin se kynnys ottaa mitä tahansa esille, ja meilläkin oli sitten niin rahaongelmia, mistä esimerkiksi mä en voinut sitten Pialle puhua, että mä hoidin meidän raha-asiat ja mä en uskaltanut niistä Pialle puhua. Esimerkiksi ne sitten jatkuvasti joutui tekemään valintoja ja Pia sitten ihmetteli, että mistä tämä niin kuin johtuu, että mä käyttäydyn tietyllä tavalla. Ja sitten aina vaan, että kaikki on hyvin, mutta toinen auto on tietämätön kaikesta.
Tänään halutaan etsiä jotakin hyvän kommunikaation avaimia, tällaisia apuja. Miten tuosta tilanteesta voisi päästä parempaan kommunikaatioon, niin mikä olisi ensimmäinen askel?
No ihan ensimmäinen niin avoimuus, että täytyy olla avoin menneisyydestä, tulevaisuudesta ja nykyisyydestä. Että ei voi olettaa, että toinen tietää jotain, jos et sä itse ole kertonut. Ja se ylipäätään semmoinen rohkeus puhua vaikeistakin asioista ja semmoisista. No niin kuin ehkä meidän avioliitossa hyvä esimerkki, että kun oli ollut molemminpuolista pettämistä ja sitten niistä ei oltu avoimesti puhuttu. Ja vaikka oltiin kyselty, ei oltu rehellisiä. Ja ajateltiin aina, että kyllä ne hoituu itsestään ne asiat tai muuten. Ja sitten tavallaan kun tulee uusia tilanteita, uusia asioita, niin sitten ne rupeaa kasautumaan pikkuhiljaa päällekkäin. Että ei pystykään enää kertoa totuutta ensimmäisestä asiasta, koska sä oot valehdellut jo niin paljon siihen päälle, niin se avoimuus ja rehellisyys on niin kuin kaksi sellaista niin kuin ehdottoman peruspilaria. Ja et jotenkin se, mitä me ollaan keskenämme puhuttu, että se, että sä oot rehellinen toisille mistä tahansa parisuhteen asioista, niin se sillä hetkellä, kun on kriisissä tai jossain kipupisteessä, niin se saattaa tuntua tosi vaikealta ja tosi pahalta, tehdä tosi kipeätä. Mutta että se, että jos sä et ole rehellinen, niin se tappaa sen parisuhteen ihan varmasti.
Joo, siis tuossa oli just nimenomaan se rohkeus, että kyllä se niin kuin rohkeutta se vaatii tosi paljon. Et varsinkin jos on jotain vähänkin isompaa siinä, tai ei välttämättä edes isompaa, mutta itselle joku iso asia, mitä ei ole uskaltanut tuoda esiin, että uskaltaa ottaa sen esiin, uskaltaa ottaa sen keskusteluun sen puolison kanssa. Ja koska jos sitä ei jotain, niin se jää siihen väliin. Niin kuin Pia sanoi, että se on siinä ikuisesti. Ja toinen tietää, että siinä on jotain, vaikka sitä kuvittelet, ei se toinen tätä tiedä. Ja sitten toinen semmoinen nyrkkisääntö, mitä on ajatellut, että siinä vaiheessa, jos on alkamassa tekemään jotain tai tulee joku tilanne eteen ja ajatus käy, että kumpa se mun puoliso ei saisi tätä tietää, niin silloin pitäisi hälytyskellojen soida, että nyt mä oon ehkä tekemässä jotain väärin tai on tapahtunut jotain, mikä pitäisi itse asiassa just nimenomaan käydä sen puolison kanssa läpi.
Niin siis mä niin kuin mietin vielä sitäkin, että ei välttämättä sekään, että eihän kaikilla ole parisuhteessa pettämistä tai jotain niin isoja asioita, vaan voi olla ihan sellaisia pieniäkin asioita. Ja jotenkin sekin, että miten se avoimuus sellaisistakin asioista on tärkeää. Että meillä oli esimerkiksi semmoinen, että mä yhdessä vaiheessa pelkäsin tosi paljon, että Rene pettää uudelleen, että Rene jättää. Ja mikä voi monella naisella, että pelkää sitä, että mies jättää, tai miehellä, että vaimo jättää. Ja jotenkin sitten, kun sä rupeat ruokkimaan sitä negatiivista ajatusta, että sä koko ajan kelaat sitä, että hei, mitä jos se jättää, mutta se rupeaa se negaatio ruokkimaan itse itseään, ja sä rupeat sillä omalla ajattelulla tuottamaan lisää negatiivista ajattelua, ja sä tuut tosi kiukkuseksi sun puolisolle. Ja et tavallaan, et päästä irti siitäkin, että uskaltaa sanoa toiselle, että hei, että nyt mä pelkään tällaista asiaa, että voitaisiko me jutella tästä, voitaisiko me keskustella tästä, sen sijaan, että sä itse yrität ratkoa sitä.
Ja sitten nimenomaan sitten taas niin kuin puolisona, kun toinen tulee kertomaan jonkun tällaisen asian, vaikka se olisi itselle, että mä tietäisin itse, että mä en ole Piaa jättämässä tai mä en ole mihinkään lähdössä, niin silti mun pitää ottaa se Pian tunne tosissaan, että mä en voi niinku väheksyä, että älä nyt, että en mä ole mihinkään lähdössä ja sit vaan jatkaa, vaan pitää niinku antaa sille toiselle aikaa nimenomaan purkaa se tunne ja poistaa se pelkotila siitä, että mistä se ikinä johtuukaan sitten, että on semmoinen niinku yksinäisen tai jätetty olo.
Niin ja tuossa tilanteessa varmaan se, että toisen tunnetta ei voi ikinä vähätellä, että se tunne on kokijalleen aina totta. Että jos musta tuntuu joltain, niin se tunne on just tässä hetkessä mulle todellinen tunne, vaikka toinen ei sitä välttämättä ymmärtäisi tai osaisi ajatella samalla tavalla.
Millä lailla sitten tässä vuorovaikutuksessa näitä tunnejuttuja pitäisi huomioida tai herättää tai viljellä?
No siis kommunikaatiossa ihan se perusjuttu on se, että tunteita kommunikaatio kulkee aina käsi kädessä. Eli se, että minkälaisessa tunnetilassa sä oot, se vaikuttaa sun kommunikaatio. Jos sä oot väsynyt, jos sä oot kiukkunen, niin se kommunikointi on sen mukaista. Niin se on niinku se lähtökohta.
Joo, ja siis yksi on, että ihmiset on myös erilaisia. Toiset niinku nimenomaan jää kiinni niihin tunteisiin, että se tunne on niinku se oleellisin asia, että haluaa jotenkin siitä jauhaa ja purkaa, mutta taas sitten jos se toinen puoliso on sellainen, että jos se ei niin kuin tiedä mitään konkreettista, mihin tarttua, niin se viesti ei mene läpi ja sama toisinpäin. Ja sen takia me ollaan puhuttu paljon tästä itseilmaisun kehästä. Tätä on vaikea ehkä tässä radiossa selittää, mutta tärkeää, että mitä tahansa asia lähtee esittämään tai kertomaan tai tuomaan siihen niin kuin pöytään, mistä keskusteltaisiin, niin kävisi 5 eri osa-aluetta läpi. Ja ne olisi niin kuin ne aistihavainnot, eli mitä sä oot nähnyt, mitä on tapahtunut, jotain konkreettista, mihin voi tarttua. Mikä on se tulkinta, mitä sä kuvittelet, että tämä tarkoittaa, kun sä näit tämän. Sitten kolmantena tulisi se tunne, että mitä tämä aiheutti musta, kun mä näin tällaista. Ja sitten mitä mä tahtoisin, että tapahtuisi, että me tehtäisiin jatkossa, että tämä tunne tai tämä asia ei toistus. Ja sitten se konkreettinen toiminta, että miten me nyt korjataan, että me päästään tästä eteenpäin. Eli nämä 5 asiaa, aistihavainnot, se tulkinta, tunne, tahto ja toiminta, niin silloin jokainen saa siitä jotain ja siinä on myös se, että ei pääse niin kuin joudu toinen puolustuskannalle, koska se on niin kaiken kattava se tilanne silloin. Ja se avain on itselle ollut noin aistihavainnot, eli että joku konkreettinen paikka, että ei sanota sille toiselle, että sä aina jätät sun likaset vaatteet tai sukat jonnekin lattialle, vaan sä tuot, että viime torstaina mä löysin nämä kalsarit taas tuolta lattialta. niin silloin mä en voi sanoa puolustautua, että en mä aina, koska mä muistan sen yhden päivän, kun mä en jättänyt niitä kalsareita. Vaan että kun se tulee siihen konkreettiseen, niin mun on pakko myöntää, okei, mä jätin ne siihen.
Niin, ja mulle tulee vielä tunne ihmisenä vielä, että miten tämä kommunikaatiotunteet liittyy yhteen, niin myös sillä tavalla, että ei voi mitätöidä toisen tunteita, plus se, että vuorovaikutuksessa yleensä, että sä pystyt ottaa vastuun vain omista tunteistasi. Eli sä et voi ottaa vastuuta toisten tunteista. Ja meillä oli semmoinen henkilökohtainen suuri aha-elämys tässä, että omasta elämästä, että kun aina jäätiin kiertämään sellaisten vaikeiden asioiden ympärille. Ja mä saatoin illalla sanoa Renelle, että hei, että musta tuntuu nyt tosi pahalta tämä joku asia, ja mä haluaisin ruveta juttelemaan tästä. Ja mä rupesin purkamaan sitä omaa pahaoloa. Ja sitten mä näin, että Rene rupesikin ahdistumaan, tai että Renelle tuli semmoinen, meidän väliin tuli semmoinen muuri, ja Rene sanoi, että hei, että mä en halua, että mulle tulee tästä paha mieli. Ja sitten mä vedinkin takaisin sen mun kokemukseni ja mun kertomukseni, ja rupesin sanoa, että no ei, että en mä tarkoittanut, että no ei tässä tarvikaan puhua. Että tavallaan mä tein siinä väärin meitä molempia kohtiaan, koska mä tavallaan lopetin sen oman kertomukseni ja oman tunteiden purun sen takia, että mä otin vastuun Renen tunteista väärällä tavalla ja ajattelin, että mä oon nyt vastuussa siitä, että Renestä rupesi tuntumaan pahalta. Ja sehän ei ole mun vastuu, vaan se on niin kuin Renen ihan oma vastuu ja hänen täytyy itse jaksaa kantaa se, että jos hänestä rupeaa tuntumaan pahalta.
Joo, siis tämähän ei nyt siis tarkoita, että saa täysin tunteettomasti loukata toista tai käydä toisen kimppuun, vaan nimenomaan just tälle väärällä tavalla ottaa vastuu. Että jos toiselle tulee paha mieli, että esittää sen oman tunteensa ja oman asiansa, niin se ei ole sen kertojan vastuulla, että miten se toinen reagoi siihen. Että jos kuitenkaan ei ole kyse hyökkäyksestä tätä toista kohtaa, vaan nimenomaan siihen oman tunteen purkamiseen. Mutta sitten jos se keskustelu onkin siihen, että sinä olet aina tällainen ja sinä teet aina näin, niin silloin se on ihan eri asia kuin sen, että musta tuntuu ja mä koen näin ja musta tuntuu pahalta. Niin silloin se vastuu on sillä kuulijalla niistä omista tunteistaan, kun se ei ole hyökkäys.
Tällainen kuulostaa, että tämä on vähän niin kuin sellaista mekaniikkaa, että tässä pitäisi niin kuin nähdä vaivaa. Onko se vaivan arvosta lähteä tällaista johdannollista ajatusta, että mun pitää nyt ajatella tämä asia näin ja käydä jotain kehää lävite? Onko se sen arvosta?
Se on, ja itse asiassa se on vähän niin kuin polkupyörällä ajo, että sun aluksi pitää keskittyä, että miten tämä tasapaino pysyy ja paljon pitää olla vauhtia ja paljon mun pitää polkea, että mä pysyn tässä. Mutta siitä yhtäkkiä se vaan on niin kuin luonnollinen tapa tuoda asioita esille, kun sitä on tarpeeksi monta kertaa tehnyt. Että
ja aluksi mitä on se oma kokemus tuolta avioliittoleireiltä esimerkiksi, niin monet tuntee tosi hankalaksi tämä esimerkiksi just itseilmaisun kehän tai sen, että millä tavalla pitäisi viestiä järkevästi ja toimivasti, niin se tuntuu tosi vaikealta, mutta sitten kun siitä saa kiinni siitä jutusta, niin se loppupeleissä muuttuu niin automaattiseksi, että ei sitä enää tarvitse ajatella. Ja se ihan oikeasti niin kuin edesauttaa tosi paljon sitä keskustelua, kun ei jää vaan siihen yhteen asiaan. Mä en jää kiinni pelkästään aistihavaintoihin tai pelkkään tunteeseen, että mua nyt ärsyttää joku, mitä mun puoliso on tehnyt, vaan että kun mä pystynkin analysoimaan sen asian niin kuin hyödyntämällä kaikkea sitä olemassa olevaa informaatiota.
Mitenkäs nyt sitten, jos toisella puolisoista on semmoinen voimakas tunne, että meidän kommunikaatio ei ole kunnossa, toisella on semmoinen tunne, että se kyllä pelaa, että kaikki täsmää, mikä on tähän asti sanottu. Miten tunnistaisi, että miten lähtisi purkamaan sitä, että mitkä on meidän haasteet kommunikaatiossa?
No ensinnäkin kannattaisi varmaan niin kuin miettiä sitä, että puhutaanko samasta asiasta, että ihmisillähän puhutaan oikeastaan 5 kommunikaation eri tasosta. Ja hyvin tyypillistä on, että toiselle parisuhteen osapuolelle niin kuin ne 2 ensimmäistä tasoa voi olla riittävät. Voi olla, että se arkitaso on semmoinen rupattelu, small talk, että se jostain syystä riittää toiselle. Mutta jos toinen onkin semmoinen ihmistyyppi, joka kaipaa oikeasti syvempää keskustelua ja sellaista 4-5-tason kommunikointia, missä oikeasti jaetaan tunteita ja jaetaan syvimpiä ajatuksia, niin silloinhan ei missään määrin voi niin kuin mätsä tänne, että jos toinen on siellä 1. ja 2. tasolla ja molemmat kokee kommunikoivansa. Eli tavallaan pitäisi niinku pureutua siihen, että minkälaista kommunikaatiota puolisot tahoillaan haluaa ja mitä he ajattelee, että minkälaista sen kommunikaation pitäisi olla parisuhteessa.
Ja se on suora niinku linkitys siihen, että kuinka kivaa siinä parisuhteessa on, että siis pääsääntöisesti voisi sanoa, että jos se kommunikaatio on siellä hyvin niin kuin perustasolla niissä arjen asioissa, niin se parisuhteessa oleminenkin on vähän sitten semmoista, niin kuin, että ollaan kämppiksiä silloin, että siihen ei synny sitä aitoa linkkiä puolison kanssa. Ja et just mistä se niin kuin tunnistaisi ehkä ajatuksena, että jos jotain ilosta tapahtuu tai jotain mukavaa, niin mikä se ensimmäinen reaktio, että haluanko mä kertoa, että mitä mulle tapahtui puolisolle vai miltä musta tuntui, kun näin tapahtui. Ja sama, niin kuin, jos jotain ikävää tapahtuu, niin tuleeko mulle se tarve, että no en mä tätä viitsi kertoa, kun ei se kuitenkaan ymmärrä mua. Ja, tai onko se jopa jotain just, että jos tekee jotain typerää, niin haluaa lähteä mieluummin salailemaan, kun ei se kuitenkaan ymmärrä. Se vaan huutaa sitten, jos mä kerron tästä. Ja, et tunnista sen, että jos on jotain semmoista, että taipumusta vaikenemiseen, salailuun ja kertomatta jättämiseen ja just sitten semmoisia ehkä jopa piikittelyyn sitten, että kun toi ei kerro tai sä oot aina tommonen, tämän tyyppisiä heittoja, niin silloin ne on hyviä merkkejä siitä, että nyt ehkä jotain voisi tehdä eri tavalla.
Niin ehkä ihan tässä arkipäivän tasolla myös se, että onko se mun oma puoliso se mun elämän tärkein ihminen, että onko mun oma puoliso se, jolle mä ensimmäisenä haluan soittaa, jos mulle tapahtuu jotain kivaa ja mukavaa. Tai just, että jos tapahtuu jotain ikävää, niin onko mun puoliso edelleen se, jolle mä haluan ensimmäiseksi soittaa. Että sehän kertoo jo tosi suuren viestin siitä, että missä päin liikutaan.
Olemme siis keskustelleet kommunikaatiosta ja sen kehittämisen mahdollisuuksista ja kuinka se voi heijastella avioliittoon. Voitteko vielä tähän Pia ja René Rendit tähän loppuun kertoa jotain siitä omasta kokemuksesta, että kun te aloitte panostaa avioliittoon näissä asioissa, niin millaiseksi se muuttui se avioliitto?
No, sanotaan, että silloin meidän avioliiton kriisivuosina oltiin tosi kaukana toisistamme. Ja oli jotenkin just se tunne, että mä oon pelkästään tavan vuoksi toisen kanssa. Ja sen jälkeen, kun löydettiin tämä kommunikaatio ja se, että miten ihan oikeasti tulisi puhua ja kommunikoida sen mun elämän tärkeimmän ihmisen kanssa, niin sen jälkeen ollaan päästy niin sellaiselle tosi syvälle tasolle, että tuntuu, että musta ainakin tuntuu, että René tuntee mut kokonaan ja että ei ole mitään sellaista asiaa minussa itsessäni, mitä René ei tuntisi tai tietäisi. Ja silloin on niin tosi helppo ja mukava olla toisen kanssa.
Joo, ja sitä mukaan, kun just oppii tunteet toista, oppii jakamaan, niin se luottamus kasvaa siinä välillä, jolloin myös sitten se entisestään jatkossakin tietää, että hän voi luottaa. Mä haluan jakaa sille entistä enemmän ja haluan olla tämän ihmisen kanssa ja just, että Piankin kanssa just, että näkee, että sen kanssa on kiva olla.
Niin, minusta tuntuu, että naisille, no, et puhun nyt vain omassa puolestani, mutta koen, että se on naisten yhteinen kokemus, että silloin kun mies uskaltaa, silloin kun sun aviomies uskaltaa heittäytyä itkemään sun edessä ja tunnustaa, että nyt menee huonosti ja nyt mä tarvitsen sua, niin silloin menee hyvin, koska silloin niin kuin mies uskaltaa myös olla heikko ja tukeutua vaimoon, niin se on semmoinen ultimaalinen kokemus.
Eli muutama hyvästä kyynel silloin tälle miehen silmästäni niin auttaa kummasti parisuhteen kommunikaatioon.
Tähän meidän on nyt lopetettava. Kiitos Pia ja René vierailusta Raamattua vain Ekstrassa.
Kiitos.
Kiitos.